Învățătura cu privire la familia creștină. În cea de-a opta lecțiune este în Deuteronom 6, versetele 3 la 4 și apoi 6 la 9, pagina în Biblie 199. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ascultă, dar Israele, și caută să împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul, Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi plecat în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Amin. Dragi și surori, haideți împreună, în frică de Domnul, cu o inimă și cu o minte curată, să continuăm să învățăm cuvântul lui Dumnezeu cu privire la familia creștină. Orice învățătură a lui Dumnezeu este de o deosebită importanță pentru noi în orice vreme. Însă locul în care noi existăm cel mai mult, locul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu cel mai mult, să știți că nu este în biserică, nu este între prieteni, este în familie. Acolo suntem mai mult împreună și acolo trebuie să-L cunoaștem pe Domnul cel mai bine. Când familia e tare, când familia e unită, când familia cunoaște pe Domnul, când familia e plină de pace, lucrul acesta se vede în biserică. În ultimele două lecțiuni biblice, aceasta pentru o foarte scurtă aducere aminte, am abordat împreună din punct de vedere biblic această problemă foarte delicată a copiilor, a familiei și copiii. Această întrebare pe care sunt sigur fiecare om care se teme de Dumnezeu și-a pus-o vreodată. Ce zice Biblia în problema copiilor? Câți copii să avem? Și vă reamintesc, iubiți frați și surori, tuturor, chiar și noastră celor care nu ați fost la aceste lecțiuni, vă reamintesc, în cuvântul lui Dumnezeu avem lucruri nu încurcate, lucruri deslușite, lucruri limpezi, lucruri clare. Când această problemă o dezbatem cu seriozitate, vom descoperi că inclusiv în problema familiei, Dumnezeu lucrează pe principiul numit în teologie, în gândirea creștină, în gândirea biblică, principiul liberului arbitru. Dumnezeu nu are lege, nu are poruncă câți copii să am sau câți copii să ai. Dumnezeu n-a poruncit nimănui lucrul acesta. Cuvântul Domnului ne învață deslușit că nu este o latură a lucrării lui Dumnezeu în relația lui cu omul, în care el să fie instituit predestinația ca stil de lucru, adică o hotărâre mai dinainte, cum și când și câți. În problema și în problema copiilor, a familiei, legea lui Dumnezeu, rânduiala lui Dumnezeu este responsabilitate personală. Responsabilitate personală. Lucru pe care îl urăște Dumnezeu, lucru pe care îl va disprețui Dumnezeu și pe care îl va judeca ca pe o crimă împotriva umanității este avortul. Omorârea copilului încă în uterul mamei. Indiferent ce vârstă are copilul acesta, că este de o săptămână sau că este de două luni sau că este de cinci luni. Și de aceea, frații și surorile trebuie să înțeleagă din cuvântul Domnului. Indiferent cum am fost învățați până acum sau cum am crezut până acum, trebuie să înțeleagă, problema copiilor este o problemă bazată pe liber arbitru. Păstorul sau doctorul nu-ți poate prescrie ce metode vei putea tu întrebuința ca să previi concepția. Fecundația și în felul acesta sau fertilizarea ovulului și în felul acesta să ajungi la lucruri necugetate care ar fi, cum ar fi avortul. Deci nu poate să-ți prescrie un pastor, nu poate să-ți prescrie un apostol, nu poate să-ți prescrie un doctor. Este între tine, soția ta și Dumnezeu metoda care o vei folosi, ține minte, să previi concepția. Să previi concepția. Nu odată avută loc această concepție să omori embrionul care se va dezvolta în diferitele lui stadii de dezvoltare până în momentul nașterii. Rețineți acest lucru pentru că acesta este capital în această direcție. Biserica, eu personal, Dumnezeu, noi toți trebuie să fim împotriva acestor practici care sunt avortul. Dar în ce privește metoda pe care cineva o va întrebuința-o în vederea prevenirii concepției, este o metodă între el, soția lui și Dumnezeu. Și de aceea, repet încă o dată, noi nu avem prescripție pentru nimeni, nici Dumnezeu nu are prescripție pentru nimeni. Și dacă ai găsit metoda prin care să previi concepția, cuvântul Domnului mă învață și te învață în felul următor. Încredințarea care o ai, păstrează-o pentru tine. Pentru că nu toți vor avea tăria ta sau tăria mea. Intimitatea patului este numai a ta și a soției tale. Nu este problema dormitorului tău o problemă pentru mică publicitate. Mă supără, mă necăjește, ca să nu spun că mă dezgustă, că ar fi prea greu termenul probabil, acei oameni, acei frați, acele surori, acei predicatori care au o minte extrem de murdară, au o minte extrem de murdară. Dați-mi voie să vă spun, se comportă ca niște adulteri în mintea lor. Adulterul se comite și cu mintea, să știți. De aceea a spus Domnul Iisus Hristos, când te vei uita la o femeie și o vei pofti în inima ta și invers, acesta este socotit deja păcat înaintea lui Dumnezeu, pentru că o imaginație murdară este păcat înaintea lui Dumnezeu. Și mă necăjesc acei oameni care altă predică n-au, altă învățătură n-au, altă întrebare n-au, decât numai care este intimitatea ta și a soției tale. Să ne învățăm să gândim ca oameni maturi. Aceasta este o problemă între mine și între soția mea și Dumnezeu. Este o problemă între tine, între soția ta și Dumnezeu. A treia persoană nu este niciodată implicată aici din punct de vedere omenesc. Iar pasajele acelea care le-am analizat în profunzime, în lecțiile acestea două, vă reamintesc, ca să le cunoașteți îndeaproape, procurați-vă casetele, ele sunt gata, primele 6-7, la sfârșit vă stăm la dispoziție, vi le punem la dispoziție și veți vedea că pasajele acelea biblice nu sunt așa cum le citim noi. Ele sunt pasaje în care este taină divină, taină dumnezeiască și ele nu dezbat nici de cum nașterea de copii. Femeia nu va fi mântuită niciodată prin naștere de copii. Trebuie să ne dezobișnim de gândul acesta. Când Biblia spune că femeia totuși va fi mântuită prin naștere de fii, aș vrea să înțelegeți că nu aceasta este sensul pe care Pavel îl scrie, ci Pavel ne spune, și cu aceasta încheiem aducerea minte, Pavel ne spune un lucru în contextul în care dezbate două lucruri ce caracterizează femeia. Primul lucru este faptul că în problema introducerii păcatului în lume, dacă veți citi pasajul din 1 Timotei, capitolul 2, femeia este prima care a introdus păcatul în lume și Pavel spune, Eva a păcătuit întâi. Dar cum gândirea bărbaților este destul de primitivă, pentru că așa a fost cultivată de-a lungul mileniilor, acesta este termenul, așa, s-ar putea atitudinea noastră să fie una arogantă, cum a fost de fapt de-a lungul veacurilor, și să credem că suntem mari bărbați dacă vom ține femeia sub picior. Și atunci Pavel ne iese înainte și ne spune: ho-ho, opriți-vă, că femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Adică, ce vrea să zică Pavel? Nu vrea să zică că nașterea mântuie, pentru că și femeile păgâne nasc, dar nu vor fi mântuite niciodată. Sunt copii născuți din curvie, dar ale nu vor fi mântuite niciodată. Sper că îmi dați dreptate în această privință, așa. Ci Pavel vrea să spun următorul lucru: frați bărbați, după cum păcatul a intrat primul prin femeie, tot prin femeie a intrat pentru prima dată mântuirea în lume, prin procesul nașterii de fii, proces în care a avut loc intrarea în lume a sămânței femeii, Geneza 3:15. Intrarea lui Iisus în lume. Deci, femeia a adus păcatul în lume, dar femeia a adus și mântuirea, sămânța aceea care mântuie, numită Iisus Hristos. Acesta este taina care dezbate Pavel și aș vrea să o analizați bine. Faceți comparație în procesul nașterii și întrebați-vă dacă femeia va fi mântuită vreodată prin naștere de fii, care femeie? În al doilea rând, întrebați-vă și să ne întrebăm la ce bun s-a mai născut Iisus atunci. Astăzi, prin harul lui Dumnezeu, aș dori să vin în ajutorul nostru, al bisericii, al dumneavoastră, al tuturor care ascultați, în cadrul unui subiect pe care l-am intitulat Familia și educarea copiilor în probleme intime. Deci familia și educarea copiilor în probleme intime. Mă refer la copii între un an și 13 ani, să zicem așa. Copiii, în adevăr, sunt o binecuvântare de la Domnul. Sunt darul lui Dumnezeu pentru noi. Sunt modul prin care putem să arătăm că este în noi chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu dă viață și noi suntem în stare, prin harul lui Dumnezeu, să aducem viață în lumea aceasta. Este chipul lui Dumnezeu în noi. Dar odată copilul născut, frați și surori, iubiți părinți, este responsabilitatea noastră. Nu e responsabilitatea lui Dumnezeu cu privire la educarea acelui copil sau acelor copii, nu-i responsabilitatea lui Dumnezeu deloc cu privire la mântuirea acelor copii, ci este responsabilitatea mea și a ta. Tocmai de aceea, o gândire de felul acesta, că avem copii cât ne dă Domnul și îi lăsăm să devină vagabonzii orașelor și rușinea bisericilor, tocmai de aceea, o astfel de gândire trebuie să ne părăsească. Noi trebuie să gândim dumnezeiește, frați și surori. Ce facem cu copiii aceștia? Cum îi educăm? Dar mai ales când este vorba despre problemele acestea legate de intimitatea care este doar între soț și soție. Ce putem să le spunem copiilor în această privință? Ce ne învață Biblia? Cum vom vorbi cu copiii noștri? Pentru că așa cum vă aminteam, înainte, are copilul un an, are doi, are trei, îl iubim că este foarte drăgălaș, începe să vorbească, spune cuvintele așa stâlcit și ne face plăcere să-l auzim. Nu ne-ar face plăcere și la 20 de ani să-l auzim tot așa stâlcit, ne-ar necăji pentru că ne-am dat seama că e bolnav. Așa. Dar atunci e simpatic, e drăguț și în toată drăgălășenia lui, în toată gingășia lui, îți vine într-o zi în casă și îmi vine într-o zi în casă, pentru că și eu am pățit așa și tu ai pățit așa. Și spune: mamă, ce însemnează asta? Și are termenul cel mai vulgar. N-ai pățit niciodată? Cred că de multe ori. Dacă ai avut fericirea să ai și câțiva musafiri în clipa aceea, n-ai știut pe unde să scoți cămașa, vorba noastră românească. Vai de mine, doar n-am învățat pe copilul ăsta niciodată așa, vai, cred că de afară a cules. Și roșiesc și nu mai știi ce să-i spui, așa? Well, asta o să se întâmple. O să se întâmple mereu. Cât va dura lumea, lucrurile acestea se întâmple. Dar, ca să prevenim să se întâmple prea des și ca să venim în ajutorul copilului care foarte nevinovat a venit și ne-a întrebat în sinceritatea lui ceea ce el a auzit afară sau ceea ce a fost învățat de cineva, și nu ne mirăm de copii, că și oamenii mari gândesc ca și ei de multe ori, am avut ocazia să întâlnesc străini și când au aflat că sunt român, a zis și eu știu câteva cuvinte românești. Și am vrut să-mi astup urechile când l-am auzit ce cuvinte știe. Și am zis, dar cine v-a învățat cuvintele acestea? Păi am fost în concediu în România, la mare, și cineva ne-a învățat cuvintele acestea. Vă dați seama ce cuvinte au învățat. Cele mai vulgare cuvinte. Ca să ne educăm copiii, frați și surori, în primul și în primul rând, cu copiii noștri, în primul și în primul rând, noi părinții trebuie să fim educați. Deci, în primul și în primul rând, noi părinții trebuie să fim educați. Pentru că dacă eu nu sunt pregătit, dacă soția mea nu e pregătită, dacă tu nu ești pregătit ca părinte, ce vrei să le duci pe copil? Ce vrei să-i spui? Ce vrei să-i spui? Și atunci vreau să fiu deschis cu dumneavoastră, atunci ca tată și ca mamă voi face cel mai bun lucru care se poate, și anume, decât să fie în gura copilului meu sau când mă întreabă să-i spun ceva, să fie cuvintele vulgare pe care le folosește lumea din afară, recomandarea pe care o am pentru dumneavoastră, pentru toți, inclusiv pentru mine, și din respect pentru dumneavoastră care sunteți de diferite capacități și mentalități aici împreună, din respect pentru conștiința dumneavoastră, vă recomand în această privință, la acest prim punct, o simplă carte de anatomie. Este cel mai bun lucru. Sunt atâtea broșurele, atâtea pamflete, ca să nu citez aici în fața dumneavoastră, sunt mici broșuri de anatomie în care corpul omenesc este descris în termenii cei mai civilizați și mai cinstiți. Și dacă vrei să-ți educi copilul și dacă vreau să-mi educ copilul, nu voi greși deloc când voi fi întrebat și când vei fi întrebat cum se zice, cum se spune, ce însemnează să cunosc o descriere anatomică a corpului omenesc. Sfinții au zis, te laud că m-ai făcut o ființă așa de minunată și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Dacă este denumire pentru ureche, iubiți părinți, este denumire și pentru părțile intime ale corpului, tot așa de anatomică cum este numită urechea. Și de aceea nu vom greși deloc când aceste denumiri anatomice le vom spune copiilor noștri. Nu va fi nicio vulgaritate când îl vei învăța să vorbească anatomic, va fi vulgar când el te va întreba după vocabularul de afară. Și cum vă spuneam în lecțiunea trecută, când zice autorul Psalmului 139, cuvintele acestea, am zis, hai să le citim în terminologia modernă de astăzi. Zic, citesc în felul următor. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Vă rog foarte respectuos Înțelegeți-mă ca pe un păstor care vă iubește și vă vrea binele. Și vă rog să aveți cel mai mare respect față de Sfânta Scriptură, față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și vom avea acest respect dacă vom înțelege un lucru, că limba, nu limba aceasta ca organ, ci limba ca mijloc de comunicație între noi, evoluează. Și vreau să vă pun o întrebare simplă în seara aceasta, ca să vedem evoluția limbii. Care dintre dumneavoastră, în toată credincioșia, să știți, eu mă tem de Domnul cu adevărat și îl iubesc pe Domnul, m-aș simți teribil de jignit dacă cel mai bun prieten dintre prietenii mei sau dumneavoastră, în toată credincioșia pe care o aveți, ați venit la mine și ați zice, uite-ți băi, plodul. V-ar plăcea expresia aceasta? Asta plodul tău a făcut-o. Să știți, eu m-aș simți jignit. Limba a evoluat. Astăzi nu mai zici plod. Și cum vei spune? Când eram decât numai un embrion fără chip, ochii tăi mă vedeau. Deci iată cum evoluează limba. Apoi în Biblie scrie mereu, când n-aveam niciun chip în pântecele mamei mele. Și în această privință este o evoluție în limbă, pentru că pântecele în sine are o denumire, este o denumire generală. Aș vrea să înțelegem cu toții, în limba ebraică și în limba greacă, scrie în felul următor, când nu eram decât numai un embrion în uterul mamei mele. Este foarte anatomic și este foarte corect. Apoi iar este expresia aceasta, Rahela nu putea să nască copii pentru că era, cum zice? Tare, că nu vă aud. Stearpă. Eu m-aș simți jignit astăzi să-mi spună cineva soției mele că e stearpă. Pentru că mi-aduc aminte de bunicul că el zicea, iară noi avea oi miei la primăvară. Pentru că este un termen desemnat ca să denote infertilitatea animalelor acum. Termenul anatomic consacrat în această direcție este sterilă. Nu poate să nască pentru că este sterilă. În felul acesta, frați și surori, deci repet, din respect pentru conștiința dumneavoastră, nu îmi voi permite să citesc toți termenii anatomici pe care noi trebuie să-i cunoaștem ca părinți și pe care trebuie să-i dăm copiilor noștri. Dar vă recomand în modul cel mai călduros și cel mai respectuos, ca să știm să vorbim cu copiii noștri, noi trebuie să-i învățăm să adopte termeni anatomici. Pentru că așa cum este uter, așa cum este ureche, sunt termeni consacrați pentru toate părțile trupului nostru. Și nu vom greși deloc dacă termenii consacrați îi vom folosi și nu pe cei vulgari. Deci în primul rând, ca să ne putem educa copiii, întâi trebuie să ne educăm pe noi înșine ca părinți. În al doilea rând, în acest proces de a educa pe copii în problemele acestea legate într-o oarecare măsură de intimitate, de corpul omenesc, al doilea lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare după ce noi ne-am educat pe noi și ne-am echipat cu vocabularul și cunoștința necesară, al doilea lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare este faptul că în procesul educației vom da copiilor o educație intelectuală. Vă rog să vă notați acest lucru. Vom da copiilor o educație intelectuală. Ce vreau să vă spun prin aceasta? Ce ne spune Biblia? Repet. David spune așa. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Când vrem să ne educăm copiii, pe copii trebuie să-i educăm din punct de vedere intelectual în primul rând. Greșeala noastră a fost că i-am educat emotiv. Adică trebuie să-i spun copilului meu, pe care îl iubesc ca pe ochii mei, așa cum pe mine mă iubește Domnul, ca pe lumina ochilor lui, trebuie să-l educ și să-i spun să înțeleagă că el este cea mai frumoasă creatură a lui Dumnezeu. Trebuie să infuzez în el acest concept că este cea mai frumoasă creatură a lui Dumnezeu. Și fiind cea mai frumoasă creatură a lui Dumnezeu, nu este nimic rușinos cu privire la el. Asupra acestui amănunt voi reveni în partea a treia. În al doilea rând, dacă am infuzat în copil ideea că el este cel mai frumos, trebuie să-i spun copilului că toți copiii, ca și el, sunt cele mai frumoase făpturi pe care Dumnezeu le-a trimis în lumea aceasta prin procesul nașterii. Pentru că dacă fiul meu, copilul meu, va crede că el este numai cel mai frumos, voi cădea în extrema educațională propagată de Hollywood și de școlile publice, și anume, you are the best, ești cel mai frumos, ești cel mai inteligent, ești cel mai deștept și nimeni nu mai contează. Ați sesizat lucrul acesta în educația copiilor? Eu cred că l-ați sesizat. Și copiii, în felul acesta, pentru că nu înțeleg că toți sunt egali și toți sunt la fel de frumoși, la fel de importanți, sunt crescuți sub un stres fantastic. Îți vine acasă și plânge. N-a venit niciodată copilul tău acasă plângând și a zis, numai pe el l-a văzut, numai pe el l-a mângâiat pe cap, ori numai pe ea a zis că e frumoasă, de mine n-a zis nimic. Ați sesizat lucrul acesta? De ce? Pentru că n-am pus valoare în amândoi. Dar copilul trebuie învățat să crească intelectual cu gândul acesta, că aceeași valoare supremă care este în el, este și în copilul de lângă el, este și în fetița de lângă el. În al treilea rând, în acest proces intelectual de educare a copilului, îi voi spune că între el și fetița de lângă el există diferență. Există diferență. Această diferență a putut să o observe el, poate le-a făcut baie împreună. Poate s-au jucat împreună și a făcut el această descoperire. Și dacă te întreabă de ce este deosebire între mine și între genii, ce faci? Roșești? Nu știi ce să-i spui? Ce vei spune? Răspunsul este simplu, frașilor, nu este complicat. Noi îl complicăm. Îl vei lua, îl vei îmbrățișa pe copil, îl vei asigura că întrebarea este corectă, este cea mai bună întrebare care ți-o poate pune. Deci îl vei face să înțeleagă că te-a întrebat ceva frumos. Și îi vei spune, există diferență între tine și genii, pentru că peste ani tu te vei dezvolta și vei fi ca și daddy, ca un tată, iar genii va crește mare, se va dezvolta și va fi ca și mami. De aceea, de acum există această diferență. Este suficient să spui atât a copilului tău. Pe de altă parte, în acest proces de educare intelectuală a copilului, și așa ne învață cuvântul Domnului, să instilăm frumosul în el, să nu creadă că copilul este ceva rușinos, copilul în sine, în toată structura lui, în procesul acesta al intelectualizării copilului nostru, de asemenea, trebuie să îi spunem să se obișnuiască, să crească cu gândul acesta. Cu gândul acesta că în toți copiii, chiar dacă există diferență, în toți copiii, chiar dacă există aceste diferențe fizice, este una și aceeași valoare. Una și aceeași valoare. Deci nu-l va iubi pe cel de lângă el numai pentru că e copil ca el, ci când se va uita și va vedea diferențe, băieți și fete, valoarea este aceeași în toți. Și voi continua în al treilea rând, în procesul educării copilului meu, cu partea emotivă, deci, în al treilea rând, îi voi da educație emotivă. Ce înțelegem noi prin această educație emotivă, frați și surori? Aici facem noi cele mai mari greșeli. Noastră mamele, mă veți înțelege mai bine ce vă spun acum, că probabil n-ați reușit întotdeauna să convingeți pe soții dumneavoastră să schimbe diaperul la copil. Și vei descoperi copilul la 6 luni. Îl vei descoperi la 8 luni. Îl vei descoperi la 1 an. La 1 an și jumătate. I-ai făcut băiță, de exemplu. L-ai uscat, se simte foarte confortabil și el începe să se joace. Și dintr-o dată își descopere trupul. Și dintr-o dată începe să se joace cu mânuța, cu părțile cele mai intime. Dar mama, ori tata, dacă este acolo și este puțin mai nepregătit, imediat țipă la el. Îi dă peste mână. Și nu-i voie să te joci așa. Nu-i voie să prinzi de acolo. Știi ce ai făcut? Ai introdus în mintea copilului tău că există ceva urât în el, ceva spurcat în el, ceva rușinos. Lucrul acesta se va imprima atât de puternic în el, încât atitudinile lui vor fi foarte interesante și reacțiile lui foarte interesante pe măsură ce va crește. Pentru că i-ai infuzat acest sentiment, deci emotiv, de repulsie. Dar nimic nu este de repulsie în trupul nostru. David a zis, te laud că m-ai făcut o făptură așa de minunată. Este așa sau nu este așa, frați și surori? David a făcut această descoperire. Pe de altă parte, chiar când ajungem să vorbim despre ideea sexului în sine, a fost ideea lui Adam aceasta? Frați și surori, a fost ideea lui? Nici n-a avut idee de așa ceva. A fost ideea Evei? Nici vorbă. Ideea sexului în sine nu este o idee omenească, ci este o idee divină. Ea aparține lui Dumnezeu. Ea aparține în exclusivitate lui Dumnezeu. El a zis, nu-i bine ca omul să fie singur? N-a spus Adam. Și când a zis că nu-i bine ca omul să fie singur, uitați la ce s-a gândit Dumnezeu? Să-i facă un ajutor potrivit, însă în acest ajutor potrivit Dumnezeu a avut în gândul său și în ideea sa și aceste diferențe de natura sexului dintre bărbat și femeie. Și atunci rămâne valabilă observația lui Dumnezeu și observația lui David. Te laud că m-ai făcut o făptură așa de minunată și ce bine vede ochii mei, sufletul meu, lucrul acesta. Când voi educa copilul meu, nu-l voi brusca, ci îl voi învăța următorul lucru. Uite, Timothy, uite, Jenny, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, te-a creat așa de frumos, așa de frumoasă, însă ca să crești sănătoasă, ca să crești sănătos, ca să nu fii expus la tot felul de boli, uite, părțile acestea ale trupului tău sunt cele mai sensibile și mai delicate în această direcție. De aceea, nu ne vom juca, le vom acoperi tot timpul și vom avea respect față de noi și respect față de cei cu care venim în contact în această privință. Este un capitol care intră în domeniul, cum zice englezul, this is something private. Și tu trebuie să crești cu acest gând, cu această idee că Domnul te-a făcut frumos, dar tu trebuie să te păzești de multe lucruri. Mai departe, în al patrulea rând, în acest proces educativ, când voi sta de vorbă cu copilul meu, voi fi ajutat foarte mult. Deci, atunci când voi, când voi putea să am exemple cu care să pot să-i vorbesc copilului. Deci, în al patrulea rând, educație prin exemplu. Ce spun prin asta? Prin asta spun că eu ca tată, tu ca mamă, pentru că mă interesează educația copilului meu, voi avea atâtea cărți și mulțumim Domnului că la vremea la care noi trăim sunt cărți creștine în care corpul omenesc este desenat și sunt explicate anatomic toate părțile corpului omenesc. Voi găsi un timp să stau de vorbă cu copilul meu și să-i arată această carte care are un simplu desen, nu este ceea ce poate să gândească cineva, nu este un playboy, este o simplă schiță în alb-negru. Dacă nu voi vedea pe copilul meu interesat, pentru că nu pot să-l forțez pe copil în procesul educației, dacă nu-l voi vedea interesat în ceea ce vreau să îl educ, să-i spun, voi găsi o altă soluție. Și în lumea asta civilizată americană, dacă voi ieși într-un parc, îi voi arăta păsările la copil, dacă te vei uita la un show pe Discovery Channel care arată lumea animalelor, poți să-i faci această educație arătând procesul de înmulțire al animalelor. Copilul este interesat în lucrurile de felul acesta, pentru că el crește cu curiozitatea de a cunoaște. Și când inima mea ca părinte, când inima ta ca părinte, ca tată și mamă este curată înaintea lui Dumnezeu, când în noi este frică de Dumnezeu și când în noi este dorință să ne creștem copiii așa cum trebuie, atunci vom găsi și momentele cele mai adecvate, vom găsi și exemplele cele mai potrivite, vom găsi și cartea cea mai potrivită, vom găsi și omul cel mai potrivit care să ne vină în ajutor în cazul în care, în asemenea probleme delicate, ne găsim handicapați și se poate să fie așa, așa? Și în felul acesta voi împlini cuvântul pe care l-am citit în această seară. Legile lui Dumnezeu le voi sădi în mintea copiilor mei. Ideea frumuseții mele ca creație divină o voi sădi în mintea copiilor mei. Ideea aceea potrivit căreia copilul trebuie să se știe, să se păzească, trebuie să știe, să-și cunoască trupul, pentru ca să nu fie învățat de cei ce îl învață în mod vulgar, fiind o idee curată, se va întipări adânc în mintea copilului. Și lucrul acesta va da rezultate, vă asigur, între 1 și 12, 13 ani. Din această perioadă încep să se producă în copil, ceea ce dumneavoastră cunoașteți foarte bine, aceste transformări fizice care s-au petrecut și cu noi. De aici încolo, înțelegerea copiilor va fi alta. De aici încolo, felul în care ei privesc la lume este alta. Felul în care privesc la trupul lor este altul, pentru că, așa cum vă spuneam în altă ocazie, la școală ei vor fi învățați aceste lucruri. Și vor fi învățați nu în tonul în care învățăm noi aici, ca biserică, ci vor fi asaltați într-un mod foarte lumesc, vor fi chiar brutalizați în mintea lor curată, în lucrurile în care le vor fi arătate și vocabularul care vor vorbi între ei. Tocmai de aceea mi-am propus ca, prin ajutorul Domnului, în ora următoare, miercurea viitoare, să ne ocupăm de educația adolescenților noștri. Cu ei avem alt vocabular, cu ei vom avea o altă discuție, cu ei ca părinți va trebui să stăm de vorbă în alt fel. pentru că întrebările lor nu vor fi ca celor micuți. Întrebările lor vor fi de multe ori foarte subtile, măcar că ei doresc un răspuns foarte direct. Și atunci, vorbirea noastră, din nou, trebuie să fie o vorbire după gândirea lui Dumnezeu. Dacă te va întreba, după cum vom vedea, mamă, de ce să aștept? Tată, de ce să mă abțin? Că toți. Atunci trebuie să fiu pregătit și trebuie să fii pregătit să ai cunoștința aceea și biblică și cunoștința aceasta medicală, dacă vrei, socială, religioasă, pe care să o dai copilului tău cu dragoste, să o dăm copiilor noștri cu responsabilitate și cu frică de Dumnezeu, pentru ca ei să crească drept, să continue să crească drept înaintea lui Dumnezeu. Ce vom zice, dar? Ce vom zice? Vom zice ce spune David, ce spune cuvântul Domnului. Te laud, Doamne, că m-ai făcut o făptură așa de minunată. Spune și copilului tău că este o făptură minunată. Nu-l face să-i fie rușine de trupul lui, pentru că Dumnezeu nu ne-a făcut să ne rușinăm de trupul nostru. Învață-l să știe să se prețuiască și să știe să prețuiască pe cei din jurul lui. Învață-l cu privire la aspectele intime legate de trupul lui, de corpul lui, învață-l să fie o persoană care să aibă discuții în această direcție doar cu tine, ca părinte. Și fă-l să se simtă copilul liber să aibă această discuție. Nu-i da păstă mână înainte de vreme, până nu l-ai învățat. Nu țipa și nu striga la el până nu i-ai explicat ce trebuiește explicat. Pentru că este la vârsta când poți să pui totul în memoria lui, poți să pui totul în mintea lui. Chiar citeam astăzi un fapt care îl știam, dar l-am reactualizat în memoria mea și spunea în acest jurnal medical pe care l-am studiat, copilul are creierul ca o bandă de magnetofon pe care la vârsta lui copilărească poți să imprimi tot ce vrei. Nu numai creierul îi funcționează ca o bandă de magnetofon, spune în acest jurnal medical, ci era dat un exemplu, chiar și laringele lui, unde sunt corzile vocale, funcționează tot ca o bandă de magnetofon. Diferite, așa să zicem, cutiuțe care sunt în laringe, anumite cutiuțe muzicale, care vorbesc și prin care se vorbește, se spune, ele sunt deschise ca să se imprime în ele o anumită tonalitate și de aceea copilul învață să vorbească și de aceea copilul nu va avea dificultăți când este mic să învețe una, două, trei, 10 limbi și toate să le pronunțe corect. Uitați-vă la copiii dumneavoastră. Cum vorbesc engleza? Cu accent? O vorbesc corect. Însă spunea în acest jurnal, de la 20 de ani încolo, cutiuțele fiind formate, celelalte neformate, se solidifică. Și de aceea, când vom vorbi engleză, de aici încolo, o vom vorbi o ca la noi la Blaj. Așa. Vom vorbi cu accent, pentru că a trecut timpul în care să primim ce trebuie și să putem să folosim. Acum este timpul să ne ocupăm de copiii noștri. Acum este timpul să le spunem ce trebuie. Și mulțumim Domnului că avem posibilitatea să le spunem. Avem cartea lui Dumnezeu, avem cărți creștine, Sunt manuale de anatomie ca să ne echipăm cu un vocabular corect și cuvântul Domnului trebuie spus copiilor. Ei sunt ca și noi, o făptură minunată și ei trebuie crescuți văzând acest lucru. Amin.